mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombele bino pokwa elamu bisika binso bozami pouboye bolamu na bino banso na lina kanabiso sango ya mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Deya Lumumba. Bazali bongo onzela ya masini sango mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kasango to melibino mpokwa elelo. Makanisima ndenge na ndenge mapesa misima bolongolami bwa mukano moye mozalaki kopesa lotongo na RDC na koyebisa misala ma ONU liboso ya kosomba mandoki tope bibundeli.
Zalaki injustice oyo Nations Unies, conseil Nations Unies banda kosala wana tobwa ko assimiler yango na complicité oyo international oyo gouvernement e bando loba peyo loba depuis kalana peuple congolais.
Lingomba ya makoku mabomoto Lucha na Ingumba Butembo e bandi lelo misala ya kokongola bilei mpe biloko misusu pona kosunga bakangemi ba boloko bwa kangwangura.
To visiter ba prison ba prisonnier bazana posa na biso na ba festivite wana l'état congolais kutu e prendre ka soin na bangote tokoma kana ba prison tokanga maka.
Toko suki sabongo manaka mabiso mpoko alilo. Bon mesano na masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini. Epa yuapi Fatuma Kalala Alimasi ya kwa mbapo na biso lule Dr. Clovis Mokoko Makita. Azali bongo gynécologue mpona kolobela o Itali lipaso tompe cesarienne. Tala masolo tumubeli bino mpoko alilo. Toko landa nyoso wana na bulaisi mamua ngonga moke kasi liboso ete toko makuna. Toko landa na ino basa wana biso na mukuse. Mula matari ya ekolo Rwanda, ezali kufunda mula matari ya ekolo Kongo Demokratika na koloba makambo lukuta likolo ya bato kama yoko na tuku misato na moko baye babuma waki mikolo meleki na mboka kishishe lokola manaka mabalukiluki ya ONU esakolaki. Atako ekolo Rwanda ezali kuwangana bikolo lokola États-Unis, France, Belgique, bandibi yango mikolo meleki bautaki bongo koebisa ekolo Rwanda na kotika kopesa maboko na basimba minduki baye. Félix Tshisekedi afongoli lelo milulu mia bakambi babituka to ba gouverneur na Mbandaka engumba mokonzi ya ituka ya Équateur et pa yuapi bakambi babituka tukumi bale na motoba ya RDC bakutana kimpo na kolobela mingi ma matali ntombo ya 145 territoire na RDC mpona kotombola ekolo na malobazwa ki Félix Tshisekedi asepeli komona lolenge ba mbola matali ya bituka biso bikomi na kimia sima kotungisama na bolongoli bakonzi bayango mibu mileki. Posengeli koyeba ete kaka na mobu 2022 ba gouverneur zomi na motoba ba kweisamaki na bibonga na bango na RDC. Milulu mia congrès ya Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi mizali koko balelo mokolo mwaminei na Lubumbashi engoma mokonzi etuka ya Okatanga. Bato motoba ba ibapesa ki bakombo na bango pona kolakisa elongi na bango. Boba kandida na maponami mazali kuya balongoli bakombo na bango pona kotika la Moïse Katumbi nzela ya kozala molakisi elongi ya parti na maponami mazali kuya na mobu 2023 na RDC. Bitumba bingalaki lisusu makasi lelo mokolo mwaminei kati na basimba minduki ba M23 pe mangomba masusu mabasimba minduku ya na mboka Ruhanga mpe Kihonga na territoire ya Rutshuru. Mikolo mileki bitumba bingalaki lisusu makasi kati na M23 na mabasimba minduki baye bamonani kozala ba utu ni atura mpe APCLS baye babundela kama bele. Mampinga ma FARDC masakuli ete bauti kotia maboko omokolo mwa misato moliki na bato koleka zomi na libwa na mboka Bitari Loasa secteur ya Bukangalonzo territoire ya Kenge oituka ya Kwango. Kolanda maloba ma lieutenant Jacques Kenge molobeli ya mampinga ma FARDC na bisika biye bato baye bakangi na mandoki ya ndenge na ndenge mpe biloko ya mabe ya ndenge na ndenge lokola diamba pe bongo na bongo bazali baye basala ka mobulu obisika biye mpe kopesa mpasi na bavandi ba mboka e mpe ba mboka nzinga na kopekisa ka bato na kokota pe kobima na mboka. Sima mobembo ya president Volodymyr Zelensky na Amerika e pa yuapi ya mbaba ki lobi na Maison Blanche na president Joe Biden ekolo Rusi esakoli ete ezali komona lokola bikolo bya molongo bizali na ntina ya koyoka Rusite na maimatali bitumba biye. Lobi loleki M. Volonsky ayambamaki na lokumu na makasi na ndako ya bakeli mibeko to congrès e pa yuapi asalaki lisikulu ya kafu sima ye kokutana na president Joe Biden. Ekolo Amerika elaki kopesa ekolo Ukraine lisungi ya bibundeli ya ndenge na ndenge mpe mosolo mpona kolonga bitumba bizali kongala na ekolo eye. Bakonzi ba ekolo Gambi ba sakola ki ete ba uti kosuki sa bo meki ba kukweisa bo konzi to coup d'état na ekolo eye. Ba sakoli ete ba soda ba neyi ba kangemi na likamboli yango. Ba nzene neke ba lobi ba soda ba tiami lelo bisika mingi na mboka lokola zinga zinga nda kwa mosala ya mokonzi ya mboka pe misala mia mbula matari. Na ekolo Afghanistan, lingomba lioko ya basi libimaki lobi na balabala pona kolakisa kanda na bango sima bakonzi ba ekolo eye ba taliban kuzwa mokano ete bana basi bakoki lisusu te kokende na kelasi ya likolo tompe universite. Mingi na kati ya basi baye bakangamaki mpe batiamaki oboloko. Na ekolo Côte d'Ivoire, batoba neyi ba katelami boloko bwa libela mpona kozala sima ya attentat ya Grand Bassam eye ebomaka batokolika zomi na libwa na basanza ya mars 2016 bayike na kati ya batobaye bakima na mboka Mali. Ekolo Risi e bengisa kilobi na lombango penza ambassadeur ya ekolo France na Moscou pona kolakisa kanda na bango sima maloba ya ministre ya mambia bapa ya ekolo France kofunda mampinga ma ekolo Risi koboma bato to ba civil na ekolo Centrafrique. Ezala kibongo ba sangona biso na mokuse bozali kolanda sanga mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Makanisi ma ndenge na ndenge mapesami sima bolongolami bwa mokano moye mozalaki kopekisa lotomo na ekolo Congo démocratique na koyebisa misalami ya ONU liboso ya kosomba manduki tope bibundeli. Société civile ya Etuka ya Nord Kivu esengi na bulamatali sima ya mokano moye kolakisa makasi na yango na kosilisa bitumba biyebizali na etando mobimba ya Est ya ekolo Congo démocratique. Tolanda bolayi na Fiston Isemwami.
Mokono mwe mozoma ki lobi loleki na Conseil de Sécurité Nations Unies. Baike kati ya bayi politiki awane ngumba goma, basepeli mpe basakoli ete, bayi molongo osika, basokoli maboko ete, bazali penza tensima ya bitumba bie, bizali kongala na ekolo Congo démocratique. Dadi sale moko na bango, animai kotatula na elobeli ya veo lingala, toyo kaye.
Ezala ki injustice oyo. Nations Unies, Conseil des Nations Unies, bandeau sala. C'est-à-dire normalement, Conseil des Nations Unies, bandeau sala, où ils allaient qui bientôt pour la République démocratique du Congo, wana trouvera qu'au assimiler en gros na complicité oyo international, oyo gouvernement, et bandeau le bas peso le bas depuis kalana peuple congolais. Donc bandeau condamné na États-Unis, na France, na ba pays nyoso. Ou indirectement et ben d'être soutenir Rwanda Uganda à travers le 1-23 donc communiquer ça bien mais na félicité les sous communiquer pour ben mon ici que même si il y a renouvellement il y a mandat il y a MONUSCO mais population lingi MONUSCO est kende et tu en a progressif donc na comprendre que c'est un peu comme si gouvernement ils a un peu na position et à faiblesse mais lingi loco la population MONUSCO est kende donc renouvellement et mandat ya MONUSCO il y a une année ils a vraiment volonté il y a gouvernement t apparemment ils a imposition encore il y a Nations Unies mais sikoyo tungi to mona ba action ya gouvernement ils a la pragmatique pour na bien il y a peuple congolais.
Société civile ya Etuka Nord Kivu mpe esepeli na mukano moye Jamal Hussein moko na bango asosoli sa biso ete ezali penza ngonga ekolo Congo démocratique kosomba bibundeli bya motu ya mpe kolaksa ete ezali na makoki mpe nguya inso ya kosilisa bitumba mpe masanga masoma basima manduki mai mazali kubuma baimboka na monyela ekolo mingi na este na yango maloba majamal Hussein
ezali malamu lokola balongoli regime na notification o ezalaki kaka tokubenga ngo kaka lokola embargo likolo ya Congo yango ezalaki injustice munene o mboka na biso ezalaki kosibir bambule bele yango ezali kolakisa quel point communauté internationale ezali responsable acteur majeur na malheur nyonso na mabe nyonso o esili kokoma na mboka na biso ezali loko malamu kasi loko motu ya osu biso to kolobela victoire oyo ezali victoire ya peuple potangu ya lobaki likamboyo biso ba kongomani to lamuka ki peto lobaki yango ki ba koleve loko wanate biso na bango to kosuka na mabe wana ezali ya liboso ya mibale lolenge to komi na makoki ya kosomba bibundeli esengeli na bango lelo oyo bati ya bibundeli babi misambongo armée ezala na dotation budget ya armée ezala kolo pe basomba bibundeli oyo armée FRDC ekoza la première armée na Afrique parce que ekoza la kaka na capacité na biso ya dissuasion nde toko bangisa banguna na biso banguna na biso mboka lokola Rwanda mboka lokola Uganda pe bamboka mike mikeo ya Afrique oba kolinga kabutu na moyi baka kotungisa biso wane zali ali boso ya ya misatu mo ba groupe rebelle gauche droite kilikili na mboka na biso esengeli ba beta malokola na yebite pona nini bakobanga ekolo na biso Congo yango na biso atako Nations Unies Conseil de sécurité ekolo ba ete ba prolonger mandat na bango pona biso ezali kaka eloko moko monisko yelongwa ebima tulingi yango lisusu tena
Loko leko lo Congo démocratique ezwi ndingisa ya kosoma bibundeli société civile e banziete e kozala malamu batomboki ba 23 baye bazali ko bomba batu butu mpe moyi au territoire Rutshuru balongo na mabele ma ekolo pambate bakobeta ma makasi na mapinga ma FRDC Wuta Engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'America.
Merci mingi Fiston Isemwami. Lingomba lia makoki mabumoto, lucha na ingumba butembo e bandi lelo misala miako kongola bilei mpe biloko misusu ya ndenge na ndenge pona kosunga bakangemi ba boloko bwa kangwangura. Misala miye, misala mi na lisungi ya bakambi ba polisi ba bisika biye, tona ndabolai na Erikas Mwisi.
Mpona lingomba lucha tina ya misala miye ezali kosala manso po ete bakangemi ba ye bazali kunyo kwa manaboloko ya kakwangura na na butembo bale kisa milulu miambota mampe ya buna na esengo. Tulanda Clovis Mutuva moko wa bango.
Makambo a recolte pona to asiste ba prisonier eza eloko malamu to profite na mikro na yoto senga batu nyoso ya butembo na ya beni na ya republique democratique du Congo na ba festivite wana botala pe ba prisonier ebele baza ba victime ya injustice po justice za na pays na biso te état de droit taillé soki ozana famille politique ya mutu x okoki ko bénéficier justice équitable te ba indouchable baza na justice oyo donc ba victime oyo ba innocent ba baza na ba prison to assister bango ba onyo kwa mamabe kuna
abiangi mpona yango ba congolais banso ko sala boye bisika biso bazwami mpo na kosalisa bakangemi ba ekolo Congo démocratique
tokende ko visiter ba prison na ba ville na biso partout otoza to visiter ba prison ba prisonniers bazana posa na biso na ba festivite wana l'état congolais kutu e prendre ka soin na bangote tokoma kana ba prison tokanga maka souvent mais to moni to yebi biloko ele kakakuna na prison l'état congolais lié isaka ba prisonniers te non soki ba visite les ateba église na ba personne de bonne volonté ba prisonnier ba okoko kufa d'ailleurs na ba prison ebele na RDC ba kufa na prison ka kwangura na butembo batu ba kufa pona nzala pona nzala ezo beta prison ka kwangura bi butembo na oya kangwa ya beni mabete to assister bango to pesa eloko to zana yango bango pe basa ba
okambi ya pulusu na ingomba butembo colonel Paul Ngoma asepeli na makanisi maye kasi asengi na ba ilingomba lucha ya kosala yango na kimia mpeli memia
mulusa ste mouvement citoyen so basali yango pona osali sa bandeko congolais bazanga ta bloko wana e basali yango dans le calme sans kotrouble l'ordre e la tranquillité publique moi je vois pas le mal hein. So bazwi biloko bapesi baprisonnier baza bacongolais bale n'y a pas de problème mais basali yango na ndenge ya kosimpose te kosala kotrouble ordre publique mais so basali yango eke bazanga kote kopesa Oui, les matchs sont les Congolais qui cherchent à aider les propres Congolais. Je ne peux pas m'interposer. Donc, on a l'air à mon nom à bête.
Boloko bonene bwaka kwangura na ingomba butembo, bozali na bakange mibaye bazali konyoko mamingi na bokono yandenge na ndenge loko la pulu pulu mpe malnutrition. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi, Erikas Mwisi.
Kishasa koyi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, Pena Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lilo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomi bongo na ngonga eyebo mikolo miso mia minei tolandaka manaka mabiso na kombo ya Monganga na Salanini elongo na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo ayambi bongo docteur Clovis Mokoko Makita wazali bongo gynécologue na l'hôpital Lonene ya camp militaire ya Kokolo na Ngumba Kinshasa. Babeti lisolo ya maimatali lipaso tope césarienne epa ya ba maman. Tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kobota na nzela ya lipaso, alo eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge Nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na lolenge ya lipaso. Alo tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pandan ke mwasi azwi zemi zemi bandi kokola ti ekomi na ntango ezaki abota. Koko somo ko boye koyi ko salema olie abota na ndenge ya se e peti ba minganga mayele peti ba minganga prudence de façon zaki o mama a souffrir ite ou bien mwana a souffrir ite ba kei na lolenge ya lipaso. Alo ba koko so wana ezali ba koko so ou etali beaucoup plus na lolenge la lopina lo na epai ya mama. Tozali ba koko so ou etali epai ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke. Parce qu'il faut que vous ayez dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que il faut aller que nous ya mama. Il faut aller que ya mama. Dit ya wana avons dit que nous yango. Dit que nous moko oyo que si avons dit mi deja. Avons dit mi deja na ba dimension nyonso o esali ke mwana tu soki ya komi na moma ya koleka na kimia. Me ezali na babasi mususu nzela wana ezalaka muke. Okumona na moma o ezake mwana ifo abima akokoka kobima te akokangama wana pepe sakaba minganga mayele bakende kosala lipaso ekote mususu na loke na lokote ya mama ekoki kozala ke azali na maladi moko boye oyo ko permettre yete na moma ya kobota abota na ndenge ya kimia. Par exemple ba maladi ya motema ba maladi ya bare munganga koyi komona ke note na kobota ya mama soki totiki ye ekopesa ye likama na nivo ya nzoto na ye tokoki kotika ye abota na ndenge ya sete ifo tokende na ndenge ya césarienne. Ezali pe na makama mosusu ekoki kozala bapokoso mosusu ekoki kozala na nivo ya matrice ya mama ekoki kozala par exemple bamatrice na ye tonami na bamiome ebele eke mbuma moko ya miome ekangi nzela na esika mwana aleka mwaye pe mwana aleka eza te olie ya koexpose mama tokoloba te soki toyobi keno totita mama boye ekopasola ye matrice tokobotisa ye na ndenge ya lipaso eye kosala keno mwana akobima na ndenge ya likolo. Alo tozali pe na bakokoso mosusu oyo etali ye moko mwana mwana na ekoleleli na ye na kati ya libumu ekoki pe kosala ke na moma moko boye mpasi ya kobota ebandi na moma ndenge baminganga bazosala mwana wana amoni ke kaka eleki azobima te akoti na souffrance oyo tobengaka souffrance fetale. Alo munganga koyi kozwa mayele alobi te soki nalobi natika mwana oyo ti na ntango akobima mwana mabe ekokomela ye. Alo ekozala malamu te mama oyo amoni mpasi ya kobatela zemi panda 9 mois eke akomi na suka boye mwana wana abimi lisusu asimbi ye te epesaka mpasi mingi na motema. Docteur akoloba te munganga akoloba te awa ifo tozwa mayele mosusu baleki na ndenge ya lipaso bapesi mama na mwana naye asimbi ekoki pe kozala na makambo oyo esalaka ke mwana azala malamu na kati ya matrice ya mama ezali bongo par exemple placenta oyo tobengaka kopi ya mwana kopi wana nde esalaka keno te mwana alia ekoki pe kozala lokola mai oyo ebatelaka mwana likide amiotique kopi ya mwana soki evandeli mwana liboso yango mpe epesaka keno te tokoki kotika te mama akota na travail soki te parce ke kopi wana lokola ekangi mwana mwana koleka te nde epesaka mpe munganga mayele toleka na nzela ya lipaso. Alo ezali na makamu mpasi ya kobota pe ebandi malamu eza kokende me na moma moko boye tomoni mpasi ya kobota ekomi kosala mwa kokoso. bakoko so mingi pe yakana ninga pasa kobota. Par exemple, kuna pasa kobota zali susu malamu te. Mwasi ayaki po abota, tolubaka ngu mwasi o ayeko bota, akoki komona sanza mbalami balete. Soka mwona ki sanza na butu ya lelo, seki lobi kuna akoki komona lisusu sanza te, ili fo abota. Or, ezali lisusu na bakoko so musu ekoki kokoma, tozo mwona ki azo umela, ayaki kota me azo umela. Par exemple, apasi ya kobota ezali malamu te, ou bien nzela mwana po abima ezali malamu te, yango pe pesa kaba minga nga mwa nzela, po ana koyeba nenge nini, ya kozwa ba decision, ya kokende koboti sa mama, na nenge ali paso.
Docteur Matondo mingi na ndenge oyanoli biso na eloko ni etindaka bino ba minganga aboleka na lipaso oyebengamaka na français césarienne. Kasi makama nini ekoki kozala emonanaka na ntango ya ba opération ya césarienne po basi mosusu babikaka te mosusu akosala akoleka na césarienne après yoki nzoto kolongono abimi na ye sans problème ba mosusu pe bakufaka. Risque ezali nini na kati ya likambo ya césarienne?
Beaucoup maman fatu atuka na likambo na ndenge uti koroba il faut koyeba ngo liboso ki li paso nyonso ezalaka na makama na yango lokola ndenge uti koloba ezali lolingi moko ya kobota na nzela ya lipaso. Alors lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu mpona kobikisa mutu, de l'autre côté yango pe ezalaka na ba complication et puis na makama na yango eyaka. Makama oyo ekoki kokoma na nzela soki lokola tobi to décider mpona kosala césarienne. Makama ezalaka ebele, eza na makama ekoki kokomela biso na moma oyo tokosala césarienne, eza na makama mosusu oyo ekoki koya na ntango oyo tosilisi kosala césarienne, epuis eza na makama mosusu oyo eyaka na nsima nzela molai oyo deja tosi tosalaki césarienne peut-être na bazemi mosusu oyo ekoya na nsima nde yango wana makama mosusu ekoki koya. Alors makama ekoki kokomela biso na moma oyo tozali kosala deja césarienne, ezali makama mingi oyo ezalaka résumé tobengaka ngo ezalaka ba hémorragique. Makama hémorragique c'est-à-dire mama un certain moment akobanda kobimisa makila ebele, akobanda kosenye mingi, akobanda kosenye mingi mpona nini? Parce que zemi na ndenge eyaka na niveau ya matrice elembisaka misisa ya matrice, esalaka ke misisa na soki elembi na moma bino bozopasola misisa na nde ekomaka kobimisa makila ebele. C'est comme ça omonaka esengaka na ntango nyonso avant munganga asala césarienne ou bien avant munganga azwa décision ya kosala lipaso, il faut ba condition nyonso ezala réunie. Eza très important. Yango wana tosengaka na bamama lipaso ya césarienne mpo kosalaka yango na importe na bisika nyonso te. Eza na bisika oyo elengelami lokola ndenge okuti koloba oyo OMS a recommanda alengela mpona kosala lipaso. Na moment oyo tozosala lipaso, moto akoki kobanda kosenye, akoki kobanda kobimisa makila ebele, oyo ekoki kosala ke soki boza na makila ya kozongisa ye te, na moma oyo bozoluka mwanini ya kobongisa bikama ya liwa ekoki pe koya. Bamakama mosusu eyaka eza makama oyo bosilisi kosala motu lipaso, na nsima ya kosala motu lipaso omona motu abandi lisusu kobimisa makila ebele mpo na nini? Parce que matrice na ye telema ke eza nanu pete ekosala ke ezozwa bakisi malamu te makila pe ekoki kobanda kobima. Esengaka pe na moma wana mpo toluka kaka mwayeni ya kozongisa ye makila. Alors likama mosusu oyo ekoki koya na nsima ya kosala operation na mwa mikolo oyo epusani ezalaka beaucoup plus de bamaladi oyo tobengaka bamaladi tromboambolique lokola nauti koloba zemi soki eye elembisaka mwa misisa ya matrice. E misisa ya matrice soki elembi efungwamaka. Or na moma oyo tosalaka césarienne ezalaka na babulu moko boye tobengaka babulu ya makilo tobengaka bakayo. Babulu wana ekoki kokota na kati ya misisa etamboli na nzoto ya mwasi ekeyi koseretrouve soki na niveau ya poumon soki na niveau ya mutu eboebushe mwa misisa moko na niveau ya poumon oyo tobengaka esali ambopulmonaire ube koyi kobushe misisa moko na niveau ya mutu oyo tobengaka oyi kopesa AVC ishemike ekoki pe kokende na niveau ya lokolo ebushe mwa misisa moko na niveau ya lokolo okoki pe kosala oyo tobengaka maladi trombose profonde ya membre inférieure. Alors eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka baindikation ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pandant ke mwasi azwi zemi bandi kokola ti ekomi na ntango eza ke abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se et petit baminga nga mayele petit baminga nga prudence de façon zaki o maman a souffrir ite ou bien mwana a souffrir ite ba kei na lolenge ya ya lipaso. Alors ba kokoso wana ezali ba kokoso o etali beaucoup plus na lolenge la lopina na pa ya mama tozali ba kokoso o etali pa ya mama et koki kozala par exemple ba se ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke ndambe na ndenge ya sala mwasi na ndenge ya sala basse na ye mwana soka linga bima il faut aleka na nzela ya mama il faut aleka na nzela ya mama nzela ya wana na ndenge nzamba sala yango eza nzela moko oyo esi ebongisi la mi deja ebongisi la mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki ya komi na mama ya koleka koleka na kimia me ezali na babasi mususu nzela wana ezalaka muke ezala makama mususu oyo eyaka na mwa mikolo koleka mingi mingi na bazemi mususu oyo soki ezwami ome sazali kolobake to ya cesarienne ezali komata se komata epa ya basi ezali komata se komata me ifo koyeba ngo osi ke mwasi nyonso oyo basi basala ye cesarienne mbala moko ome sita alobi keno te azali na sansi azongela lisusu basala ye cesarienne or mwasi oyo deja basi basala ye cesarienne soki lokola bazongeli ye lisusu lipaso mbala mibale d'accord ezali malamu ezali mabe te mais ceux qui le colla à santé té alobi qui noté bazongi la dipasso té déjà na comment oyo dipasso ya liboso ezalaki matrice né comme radia pété à côté de ça auto benga ka rupture utérine c'est-à-dire matrice est passou qui avant que munganga aya pour intervenir waneza parmi makama mingi oyo komaka et na makama ana nyonso wana ezana makama oyo munganga koyi ko intervenir à sauver mutu mais ezana makama oyo ezaki ceux qui le connu ou intervenir ite nde benda mingi mingi na liwa le ko na ngoti ko loba c'est vrai ezana ba cesarienne mususu ko mona basali bon moi ti ale tamboli na ngoma lamu moi ti abimi na ekimia mais ezana ba cesarienne mususu makama e koyi ko ya e ko sala ke note na suka boe moi ta e ko kufa be makama wana mingi mingi za ona uti ko tanga ezala ka mingi makama ya hémorragie ezala ka mingi makama ya ba maladie plombo amboli ezala ka mingi ba makama oyo koyi ko ya na nzela ya rupture utérine.
Ezala kibongo masolo na biso na kombo ya munganga na sala nini na Fatuma Kalala alimasi oyambaki bongo pona biso lelo docteur Clovis Mokoko Makita wazali bongo gynécologue na l'hôpital Lonene ya camp militaire Kokolo na Ngumba Kinshasa bozali kolanda sangwa moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pessimino rendez-vous pour la copie Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala nanu salimate.
Tokomi bongo na suka ya masolo maye tomela kibino o mpoko alilo totoni bino botoni bisika biso bozwa maki na kolandaka manaka mabiso sango ya mokililo bosengeli koyeba ete basango ya motuya e tomela kibino lelo ezalaki makanisi mandenge mandenge na ndenge mapesami sima bolongola mibwa mokano moyo mozalaki kopesa lotomo na ekolo Kongo Demokratike na koyebisa misala ya ONU liboso ya kosomba mandoki tope bibundeli société civile ya ituka ya Nord Kivu esengi na mbula matadi sima ya mokano mona kosala manso pona kozongisa kimia na est ya ekolo Congo Démocratique. Lingomba lia makoki mabomoto lucha ya Ngumba Butembo ebandi lelo misala mia ko Kongola bilei mpe biloko misusu pona kosunga bakangemi baboloko bwa kakwangura misala mie misala mina lisungi ya bakambi ba police ba bisika biye tala masolo tobombela kibino o mpoko ya lelo tutondi bino lisusu botondi lokola bolanda kibiso boyebi ete bokoki mpe kolanda basango na biso na site na biso internet www.voalingala.com tozali mpe na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala bobosana mpe te kokende kuna kotala yango mpe te kokabola yango na ya bino baninga soki tokomelaki bino lelo ezalaki na lisungi ya Fatuma Kalala na Patrick De ya Lumumba onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga natombeli bino mpoko ya elamu botikala malamu.